Азаттык радиосу сүйлөйм. 13 май жумга күн кийтирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Молдовада ширке вакылдары яңа гына тиркелген ислам уюшмасына ризасызлык билдирип, муну православ илин мыскыллау деп атады. Татарстан жемагатчилиги ise Казандагы ширек куй бакчасы орнына хакимиятлардын машина коюу орну түзүү ниетине каршы чыгат. Бүгүн Азаттыкта дүйнө халдарын күзөтүү һәм Башкортстан хабарлары менен тааныштырабыз. Белгечлер республикада факирлер саны артуун Муртаза Рахимовдун элеки хакимияти шырында иктисадтагы жетишсиздиктер менен аңлатты. Казанда Алтын Казан татар шарок опера биринчи тапкыр кийин жемагатчиликке тәкъдим ителген. Либретто автору шагыйр Ренат Харис бүгүн бу тарыхый асар турында толугураак айтып сөйлөр. Саат акырына кадар бирге болойк. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Молдовада ширке ахили илнинг мусулманлашууна каршылык билдирип, халыкны протест чарасына чыгарга чакырды. Мындан бир айла билек Шуша илде биринчи мусулман уюшмасы Ислам Лигасы тиркелген иде. Ширке ахиллери бу православ илин мыскыллоо болуп тура деп саный. Толугураак айтып Ландыш Харасов сүйлөй.
Исламның Молдовада рәсмән теркәлүенә бер айда вакыт узмады, инде илнең коммунистлары һәм чиркәү руханилары дәре аңа каршы чыкты. Баштара коммунистлар партиясы рәисе Владимир Воронин моңа ризасызлык күрсәтте. Ул чиркәү җитәкчелегенең моңа битараф булуына бик киенүен әйтте. Воронин сүзләренчә, элек ул президент булганда да аңа мөселманнар теркәүне сорап мөрәҗәгать итә торган булган, әмма ул моңа гел каршы килгән икән. Воронина соң православ чиркәү әхәлләрдә һөҗүмгә күчте. Мәскәүдәге урыс чиркәүенә караган Кишинев һәм Молдова митрополиты Владимир православ илендә Ислам Лигасын теркәү христианнарны мыскыллау булып тора дип әйтте. Аның сүзләренчә, чиста православ илдә мондый дини оешманы теркәү акылга сыймый торган хәл. Чиркәүнең шушы әхәле исламны гомумән бер сект итеп кенә санавында әйтте. Ул гына да булмады, Икенче дөнья сугышында җиңү көне уңаеннан узган тантанада епископ Бельский һәм Фалешский Маркел Молдовада исламның рәсмиләшүенә каршы чыгыш ясады һәм барлык православларны илнең мөселманлашуына каршы протест чарасына чакырды. Аның фикеренчә, бу мәсьәләгә битараф булырга ярамый, чөнки иртәгә яки берсе көнгә инде соң булырга мөмкин. Молдовада ислам динен рәсмиләштерүгә каршы чара 18 май көнне узачак, аны бер иҗтимагый оешма үткәрә. Молдовиядагы Ислам Лигасы башлыгы Сергей Сакирк исә чиркәү вәкилләре бу гамәлләре белән канунны боза дип саный. Молдова Республикасы канунны бар, без демократик принципларга нигезләнгән хукукый дәүләттә яшибез һәм җәмәгатьчелеккә шундый белдерүләр белән чыкканча аларга диннәр турындагы канун белән танышырга кирәк дип белдерде Сакирк Интерфакска. Шул вакытта Мәскәү Дини Академиясе профессоры протодиакон Андрей Кура епископ Бельский һәм Фалешский Маркелның карашы белән килешмәвен әйтте. Аның сүзләренчә, епископның ала чиркәүе әхле булу сәбәпле, бу белдерү барлык Мәскәү патриархатының фикере буларак кабул итәргә мөмкин. Кураев сүзләренчә, молдаваннар үзләре дә еш кына акча эшләү өчен читкә китәргә мәҗбүр. Шуңа алар кебек үк эшкә килүчеләр ихтыяҗларына каршы килү һич кенә дә дөрес булмас.
Азаттык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азаттыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Казандагы Ширек күл бакчасы орнына хакимиятләрнең машина кую орны төзергә нияте бар. Бу теләккә җәмәгатьчелек, экологлар, геологлар да каршы. 14 майда шимбе көнне алар шәһәр үзәгендәге әлеге бакчада сәгать 10-да митинг үткәрәчәк. Ширек күлне саклап калу өчен Татарстан президентына ачык хат та язылган. Имзалар да җыела. Наил аланны тыңлыйк.
Казан үзәгендәге Ширек күл бакчасы язмышы да кылышында. Аны бөтенләй юк итеп бу урында машиналар кую урыны төзелергә мөмкин. Казан университеты галиме Русияның тарихи һәм мәдәни истәлекләрен саклау җәмгыятенең Казан бүлеге вәкиле Искәндәр Ясәуевне Татарстан президенты Миңнеханов шәһәр башлыгы Метшин һәм башка түрәләрнең әлеге бакча капкасы янына килеп фикерләшеп торуы бигрәк тә сагайткан. 16 апрель көн җитәкчелек машина кую өчен салынышак күп катлы биналарны кая урнаштыру мөмкинлеген тикшереп йөргән иде. Хөкүмәт порталына эленгән видеода Президент янында булган түрәләрнең берсе авызыннан нәкъ Шерек күл кырыенда бер каты барыбер аста булачак инданың дигән сүзләрне дә ишетергә була. Искәндәр Ясәуев Шерек күл бакчасы үзәктәге балалар белән бергә иң кулай ял итү урынының юкка чыгу куркынычы да бар дип әйтә.
Один из проектов, насколько я знаю, на 1300 машин, а второй проект на 1900. Поэтому парковка очень большая планируется.
Белуемче, анда тезелешек машина кую урнының 2 проекты бар. Берсе 1300, а икенче бер проект 1900 машинага исәпләнгән. Шерек күлнең буеннан буена бик зур машиналар кую урыны тезелергә мөмкин. Бу хәл тормышка аша калса, зур хәләкәт булачак. Казанда яшеллек булган урыннар бик аз. Мин үзем шәһәр үзәгендә яшәм. Балалар белән кая да булса ял итү урыны юк. Шерек күл әлегә кадәр шундый бердән бер урын иде. Хәзер инде ансы да куркыныч астында.
Одно из немногих мест в центре города, где можно просто пройтись, да, где есть зелень, где есть деревья, и вот оно под угрозой.
Дип белдерә Искәндәр Ясәуев. Шерек күл Татарстан башкаласындагы бердән бер балалар бакчасы булып та исәпләнә. Юл күрсәткечләрдә шулай дип атала ул. 14 майда тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыяте вәкилләре геологлар белән сөйләшкән булган. Геологлар Шерек күл бакчасы астында җирасты күлләре бар дип белдергән. Белгечләр, әгәр машиналар кую урыны төзелә калса, әлеге күлләрдән кысырыкланган суның янәшәдәге биналарның идән асларын да басу куркынычы бар дип әйткән. Тарихта мондый вакыйгалар булгалаган инде. Монда кайчандыр барлыгы 6 күл җәйрәп яткан. 19-нчы гасырда аларны күмгәннәр. 1890-нчы елда Александр пассажы бинасында зур-зур ярыклар барлыкка килә. Дзержинский урамының 2 ягындагы йортлар да әлеге хәлгә дучар була. Белгечләр, әгәр субайлар сугып бина төзелә башласа, шул тирәдәге йортларга һәм Татарстан эчке эшләр министрлыгы бинасына да зур зыян килергә мөмкин дип әйтә. Шерек күл республика дәрәҗәсендә мәдәни мирас булып тора. Аны юк итү Русия халыкларының мәдәни мирасы турындагы 73-нче канунны бузу булачак. Булар хакында тарихи һәм мәдәни истәлекләрне саклау җәмгыяте Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменә язылган ачык хатта да әйтә. Әлеге җәмгыять Шерек күлне тагын да матуррак итү өчен үз проектында тәкъдим итәчәген белдерә. Машина кую урыны өчен эшлекле тәкъдим белән чыгачакларын әйтәләр алар. Бу көннәрдә Ясәуев сүзләренчә, әлеге бакчаны саклап калу өчен имзалар җыю дәвам итә. Интернетта ВКонтакте сәхифәсендә үз төркемнәрен булдырганнар. Хакимиятләрнең яшеллек бәрабәренә машина кую урыны төзүгә ризасызлар меңгә якын кеше җыелган. 14 май көнне булачак митингны оештыручылар чарага берничә йөз кеше килер дип көтә. Анда да имзалар җыю дәвам итәчәк. Шулай ук митинг вакытында парк парковкага караганда кирәгрәк, Шерек күлдән кулыгызны алыгыз, тарихны асфальт белән томалатмаячакбыз һәм башка шигарьләр дә күтәреләчәк. Тарихи һәм мәдәни мирасын саклау җәмгыятының бу чарасын Казан экологлары да хуплаган. Шерек күлдәге үзәк чәчәк түтәле янында бакчаның тарихына багышланган фотолар һәм рәсем сәнгате әсәрләре күргәзмәсе дә урнаштырылачак. Мөгаен Шерек күлне бетереп, анда машина кую урыны төзергә теләүчеләр тиз генә баш бирмәс. Чөнки Шерек күл әлеге проектны тормышка ашыручылар өчен иң төшемле урын булачак. Шул тирәдә Казан шәһәре хакимияте төрле комитетлар, эчке эшләр министрлыгы һәм хөкүмәтнең башка оешмалары да урнашкан. Ә билгеле булганча, анда эшләүчеләрнең кыйммәтле машиналарын куярга яхшы урын кирәк. Шулай да Казан җитәкчелеге соңгы вакытта тарихи биналарның һәм истәлекле бакчаларның әһәмияте, аларны саклау турында сөйләнә башлады. 11 майда шәһәр мэры Илсур Метшин Иске татар бистәсендә булып, Юнысовлар мәйданын төзекләндерү проекты белән дә танышты. Гадәттә бер-бер тарихи бина я булмаса бакча тирәсендә шау-шу чыга башласа, җитәкчелек яхшы гамәлләре белән игътибарны башка бер урынга юнәлтергә тырыша. Искәндәр Ясәуев тә җитәкчелек соңгы вакытта тарихи урыннарны саклау турында күп сөйли, әмма әлегә кадәр бөтенесе дә сүздә генә кала дип әйтә.
Дело в том, что пока мы понимаем, что вопрос находится на рассмотрении, да, то есть вопрос решается.
Әлеге Шерек күл мәсьәләсе тикшерелә генә, әгәр машина кую урыны төзү турында карар булса, ул вакытта прокуратурага шикаят итәргә нигез булачак.
Тогда, конечно, это будет основание для написания заявления в прокуратуру.
деп білдіре Ясауиев. 2009 елның ғинуар азағында Рүстәм Миңніханов хөкімет башлығы болып ішілігінде Татарстан экология министрлығының еллығы тұрышу уақытында әйленет ерәбіздегі көп әйбірлеріні шағыштырып қорарға керек. 2013 елда болашақ универсиады оңайыннан қозанлығына алық. Сұңғы уақытта башқалада неше парық барлыққа келді, біреу де йоқ, шулай бит іме деген еді. Һәм ул сүзен дәвам итеп, без Лондонга барган вакытта һәр вакыт паркларның күплегенә гаҗәпләнәбез. Әле күптән түгел генә Минскидә булып кайттык. Ул да башкача. Казан бит үзебезнең шәһәребез. Нигә анда шундый парклар юк дигән иде?
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Татарстанда яңа мөфти эшенә керешкәч, төбәкләрдә имамнар сайлау башланды. Чалыда бүгенге көндә 13 мәчет эшли, аларның 3-сендә сайлау узды инде. Имамнар белән сөйләшүдә хәбәрчебез халык арасында таралган дин әһелләренә хөкүмәт хезмәт хакы билгеләгән икән дигән сорауга да ачыклык кертер. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Шушы 3 мәчеттә бер тавыштан элекке имамнар үз вазифаларында калдырылды. Имамлыкка яңа намзатлар чыгарылмады, иске яңа имамларга бер генә кеше дә каршы тавыш бирмәде. Туфан мәхәлләсе имамы Рауил хәзрәт Нуруллин үзләрендә булып узган сайлаулар хакында булай ди.
Безнең Туфан мәчетендә ил намазыннан соң имам хатипне сайлау, һәм дә реф комиссияне сайлау, һәм дә мәтәлүәтне сайлау булып үтте. Бу инде безнең сайлауларыбыз архамда шөкер әйбәдеттә һәм дәгән бу сайлаулар безнең сайлауларда катнашкан имам мөхтәсиб катнашты һәм дәгән хакимиятнең җәмәгатьчелек белән эшләү бүлегенең җитәкчесе Рөстәм Галиуллинда катнаштылар. Монда сайланды инде имам хатип булып, мин үзем сайландым һәм дәгән инде ревкомиссия белән сайланды мөтәвәлият.
Менә шушы сайлау вакытында инде тавыш бирү вакытында инде каршы тавышлар булдымы?
Каршы тавышлар бирү булмады, чөнки безнең инде әле бер айлык кына еллык ачыр ясалган иде.
Рауил хәзрәт, менә билгеле булганча инде сезнең шәһәдәтнамәгез бар һәм ул 2014 елның февраль аена кадәр гамәлдә санала иде. Бу шәһәдәтнамә берилгән иде мөфти Госман Исхахи тарафыннан. Менә бу яңа сайлауларга мөнәсәбәтегез нинди? Кирәк иде ул?
Аллаһ таңа рәхмәте белән без инде 2010 елда Госман хәзрәтне 4 елга сайлап куйган идек. Бу күпчелек имамнарның тавыш бирүе белән сайланып булды. Ә инде быел январ аенда Госман хәзрәт үзенең сәламәтлеге каршы сәбәпле мөфти вазифасыннан китте. Һәм дә безнең устав нигезендә инде 13 апрель көнне яңа мөфти сайланып куйылды. Һәм дә яңа мөфти сайланганнан соң устав нигезендә барша имамнар һәм дә имам мөхтәсибләр яңа сайланырга тиеш. Бу сайлауларга мөнәсәбәтебез не белдереп әйткәндә, бу инде безнең уставны үтәүебез.
Менә сез инде Шалланың барлык мәчетләрендә дә шушылай тыныч кына сайлаулар узар, иске имамнар менә шушылай инде яңа имамнар булып калыр дип уйлыйсызмы?
Бу иске имамнар калу буенча инде менә мәхәллә агзалары үзләре җавап бирәләр моңа. Минем үземнән фаразлавым буенча шул иске имамнар калдырлар дигән фикердә калам. Чөнки барша мәчетләребездә дә эш бара, тынычлык бара, һәм дәген инде шулай ук безнең фаразлавыбыз буенча инде имам мөхтәсибтә үзе урынына калырбыз калыр дибез. Чөнки ул безнең арада бердәмлекне булдырырга тырыша, һәм дәген инде мөмкин булган кадәр булдырган карьерадан итәргә тырыша.
Шалланың Туфан мәхәлләсендә имам сайлау узса, Рамазан мәчетендә бу чара якын арада булачак. Сайлауга әзерлек эшләре ничек бара? Шушы һәм башка сорауларга мәчетнең имамы Рафхат хәзрәт Рамазанов җавап бирде.
Бүгенге көндә Татарстан диния нәзәрәтендә инде 5-нче сираттан тыш корылтай булып яңа мөфти сайланганның соңында имам хатипларны мәхәлләләрдә инде сайлау эше бара. Аллаһка шөкер, инде менә шулай ук безнең мәхәлләдә дә бу эш буенча эш башкарыла. Инде шәһәребездә булган барлык имамнарны инде раслау, элек эшләгәннәрне киредән сайлау, я инде яңа кадрлар булса, инде шушы сайлау мәсьәләсе алып барыла Чаллы шәһәрендә. Алхамдулиллаһ, инде менә бу график буенча, инде 21-ндә нәхәдәрле без инде Чаллы шәһәрендә сайлап мәтәргә тиешле булабыз мәхәллә имамнарын.
Рафкат хәзрәт, менә сезнең бүлмәгездә шәһадәт нәмә тора? Ана Гышман хәзрәт Исхакый сезгә 2014 елның февраль аена кадәр биргән булган. Менә сезнең инде әле 3 ел вакытыгыз бар. Менә шуңа карамастан инде сайлаулар бара. Сезнең моңа мөнәсәбәтегез нинди? Менә бу иртә булган сайлауларга кирәк идеме ул?
Мәсәлә буенча без инде үзебездә бераз гына инде уңайсызлыклар тудыра бер яктан караганда, әмма ләкин инде диния нәзәрәтендә шушындый үзгәреш булгач, мөфти үзгәргәч, шәһадәтнәмәләрне дә үзгәртүне кирәк дип тапты. Һәм дә инде имамнарны инде үзе белеп үз кулыннан кул куелган шушы шәһадәтнәмәләрне киредән дә тапшырачаклар. Аттестациялар узып инде шушы белемнәрен тикшергәннең соңында инде безләргә шушы яңа шәһадәтнәмәләр тапшырылачак.
Менә имамнар сайлауда инде шушы мәчетнең чыгымнары булачакмы?
Жоқ, жоқ, жоқ, бұл мәселе бойынша, Аллаға шүкір, біздің бірнінді дәгін шығымнар тұдылашақ түгіл, шығымнар болмай ашақ бізді. Мінді мәхәлләні зейіп, шушы еріклер әуіште сайлауғына болашақ.
Алдағы атнада Шалланың барлық мәхәлләлерінді имам сайлау шарасы түгілләнер деп фаразлана. Мәшіт әхілләрі фикірінші, әлікке имамнар барысы да өз орындарында қалашақ. 21 майда Шаллы һәм Тукай районы мөхтәсипләре сайланачак. Бу эшләрдә хакимият вәкилләре катнашып килде һәм киләчәктә дә катнашар дип көтелә. Язманың ахырында сайлауга кагылышы булмаган яки инде киресенчә кагылышы булган бер мәгълүмат. Шаллы җирлегендә шундый хәбәр таралды. Янәсе, имамнарга яңа мөфти 15 мең сум күләмендә хезмәт хакы билгеләгән. Бу хәбәргә кайбер имамнар ашыклык кертүдән баш тартты. Гес мәхәлләсе имамы Фуат хәзрәт Мөхәммәтов әйтүенчә, Татарстан диния нәзәрәте имамнарга хезмәт хакы билгеләү буенча эш алып бара. Ә менә Туфан мәчете имамы Равил Нуруллин 15 мең сум хезмәт хакы турындагы сүзләр дөреслеккә туры килми дип саный.
Равил хәзрәт, инде халык арасында шундый сүз таралган иде, имамнарга яңа мөфти тарафыннан инде хезмәт хакы билгеләнгән һәм ул 15 мең күләмендә дигән сүзләр таралды. Менә бу күп мәдрәсәткә туры килә һәм инде мондый акчаны алдыгызмы әле?
Халык арасында инде ул сүз бер кешедән икенчегә күчкән саен күбәя бара, арта бара хәдәттә. Һәрберсе үзенең фикрен, үзенең гыйлемен күрсәтергә тырыша. Әмма ләкин безгә җиткән мәгълүматлар буенча инде имамнарга яңа мөфтинең әйтүе буенча 3000 билгеләнгәне бишеттек без, инде имам мөхтәсипләргә 7-шәр мең дип. Ә инде ул кем күп мәртәбәле шулга арттыргандыр, ансан аларны инде бу Аллаһның рәхмәте белән насыйп булса түләнер, насыйп булмаса ни шик, ансан разы булырбыз.
Имамнарга хезмәт хакы түләү мәсьәләсе Госман Исхакый мөфти булып торган чагында да күтәрелгән иде.
Шалыда имамнарны сайлау тирәсендәге вазгыять белән Гафиулла Газиз таныштырды. Һәр җомга көнне Азатлыкның Казан студиясендә атна ахырында һәм ял көннәрендә булачак иң әһәмиятле һәм бераз гына хикмәтле вакыйгаларга багышланган вакыйгалар дисбесе тапшыру әзерләнә. Чираттагы вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тарта.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сингапурга барып, ондагы тәҗрибәне өйрәнде, аннары район шәһәр башлыкларын да идарә итү осталыгына өйрәнергә шул ук диңгез ырыягына җибәрә башлады. Яшьләрне көнбатыш илләрендә укытыр өчен ел саен 200 миллион сум акча бүленә. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан министрлары һәм иң зур ширкәт башлыклары бергә хөкүмәт бинасында җыелып, Саклык банкы җитәкчесе Русиянең элекке икътисад министры Герман Грефның лекциясен тыңладылар. Стратегик фикер йөртә белүче Герман Греф күпләрне аптырашта калдырган. Кайбер түрәләр мин моңа кадәр идарә итүгә дөрес карамаганмын икән дип белдерде. Герман Греф студентлар 3-нче курста чакта ук аларның һөнәри белемнәре искерә диде. уңышлы итеп эшләр өчен һәр хезмәткәргә дистәләрчә белгечлек буенча күпмедер дәрәҗәдә белем һәм осталык булдырырга кирәк. Ягъни карьера ясыйм дигән кешегә 1, 2 яки 3 диплом гына түгел, ә 30-дан артык һөнәргә ия булырга кирәк. Рөстәм Миниханов дәүләт идарәсе укуларына үзләре урынына урынбасарларын җибәргән министрларга игътибар белән карап, алардан котылу юлларын эзләргә вәгъдә биргән. Атна уртасында Ирек мәйданы янында Татарстан югары шурасы белән бер рәттән төзелгән матур яңа бинада яңа хуҗа эшкә кереште. Республиканың югары мәхкәмәсе рәисе булып, 3 дистә ел элек эшләгән Геннадий Баранов ялга киткәч, моңа кадәр 14 ел дәвамында аның урынбасары булган Илгиз Гилязев эшкә кереште. Халыкның күпчелеге югары мәхкәмәнең мөстәкыйль эш хакимият тармагының берсе булуын төшенеп үк бетмәсә дә, менә шушы кадр үзгәрешенә игътибар итте. Хәтта телевидение каналларының иң популяр тапшыруларында да Илгиз Гилязевны чакырып, телефон аша хикмәтле сораулар куйдылар. Илгиз Гилязев мәхкәмәләр эшендә җитешсезлекләр булса да, хөкемдарлар арасында ришвәтчелек факты табылганы юк диде. Совет районында хөкемдар булып эшләгән Галиуллин фамилиялы кешенең бандитлар урынына милиционерлар яллап кеше үтертүе турында сораучылар булмады. Гомумән Татарстан хөкемдарлары иң әзерлекле гыйлемле белгечләр икән. Русияның югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Левидев Казанга килеп, мондагы мәхкәмә бинасын һәм аның эчендәге эшнең оештырылышын башкаларга үрнәк булырлык могҗизә дип атады. Илгиз Гилязев рәис буларак беренче эш көнендә үк югары мәхкәмә бинасына турыдан-туры теләсә кемне кертергә рөхсәт бирде. Татарстан мәхкәмәсенә тапшырылган эш тә игътибарда арта бара. Соңгы көннәрдә кинопленка оешкан җинаятьчеләр төркеме хөкем ителде. Бандитлар һәм алдакчылар хөкем утыргычына дистәләп утыртыла. Бу арада 5 казанлы Совет районы мәхкәмәсендә хөкем ителә. Алар Җиңү проспекты буйлап җилдерүче йөк машиналарын туктатып, чит төбәктән килүчеләргә 500 сум салым салганнар. 32 яшьлек Владислав Пашин җитәкчелегендәге «Новотатарский» дип аталган төркем салым түләмәүчеләрнең машина тәрәзәләрен тимер шарлар белән ватуны оештырганнар. Таксистлардан алына торган салым башта 500 сум булса, хәзер һәр машинадан 9000 сум түләтә башлаганнар. Тукай районы милиция җитәкчесе Рәмзил Сәләхов 3 ел элек үзенең туган авылында чүп яндырган 5 эшчене кыйнаган өчен шартлы рәвештә 3 елга ирекеннән мәхрүм ителгән иде. Кыйналучы Радик Пузырев үзенә китерелгән рухи зыян өчен 226 мең сумлык компенсация таләп иткән. Мәхкәмә аңа 5 кенә мең сум түләргә карар чыгарган. Дөрес, Рәмзил Сәләховка бирелгән җәза хәтсез генә йомшартылган. Шуңа күрә аның тарафыннан кыйналган Пузырев Русия Федерациясенә каршы Страсбург мәхкәмәсенә гариза җибәргән. Соңгы 2 елда сүтелгән Болгар номерларына багышланган мәкаләләр, тапшырулар, пикетлар, митинглар күпләп үтте. Узган пәнҗешәмбедә Камал театры бинасында Октаныш үзешчән театры «Кыз урлау» спектаклен уйнады. Шушы спектакльне карарга килгән тамашачылар каршыдагы Болгар номерларының яңадан торып басуын күреп шаккаттылар. Чыннан да сүтелгән бина урынына тышкы яктан элекке бинаны хәтерләткән яңа йорт пайда булган. Аның почмактагы гөмбәзе дә куелгач, кайбер машина йөртүчеләр өнемме бу, төшемме дип машина юлына түгел, ә юктан бар булган бинага карап үтәләр. Дөрес, бу бинаның диварлары тулысынча төзелеп, тиешенчә буялмаган әле, ә дивар урынына бинаның сарыга буялган фасад өлешен күрсәтүче рәсемле тукыма күзгә ташлана. Яңа бина элекесеннән бераз озынрак, югарырак буласы икән. Анысы да яхшы күренә. Ләкин шунысы да хак, кем Болгар номерларын сагынган, алар Татарстан урамына аны барып карый алалар. Соңгы елларда июнь уртасында шәһри Болгарда 20 меңләп мөселман катнашкан зур җыеннар оештырыла. Быел биредә яңарыш вакыфы төзегән яңа биналар, чатырлар һәм башка уңайлыклар кунакларны көтеп тора. Минтимир Шәймиев ул җитәкләгән вакыф бер ел эчендә керткән үзгәрешләр менә шунда ачыкланачак. Изге Болгар җыенын Татарстан диния нәзарәте, Русия мөселманнары Татарстан хакимияте белән бергә үткәрәләр. Шул ук чорда, дөресрәге 16 майда Камал театры бинасында Бөтен дөнья татар конгрессы һәм диния нәзарәте дин әһелләре форумын оештыралар. Җомга көнне Татар конгрессы башкарма комитетында дин әһелләре форумын оештыру программасы, аның эчтәлеге турында эшлекле киңәшмә булды. Бу форумда мәчетләрне милли тормыш үзәгенә әйләндерү турында җитди сөйләшү алып барылачак. Башкарма комитет әгъзалары, Дәүләт шурасы депутатлары Разил Вәлиев, Илшат Әминев, Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов, Диния нәзарәте рәисе мөфти Илдус Фәйез катнашлыгында үткән бу киңәшмәне Татар конгрессы рәисенең яңа урынбасары Ирек Шәрипов алып барды. Ул мөһим шараны әзерләгән вакытта башкарма комитет комиссияләренә милли җәмәгатьчелеккә, зыялыларга таянып эшләү кирәклеген ассызыклап әйтте. Ирек Шарипов моңа кадәр Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе һәм Яңарыш мәгълүмат үзәге җитәкчесе буларак танылган шәхес. Шахмат буенча дөнья чемпионлыгына дәгъвачылар ярышында 4 спортчы ярым финалга калып, үзара бәйге башлап җибәрделәр. Америкада яшәүче татар егете Гатакамский, Израиль шахматчысы Борис Гельфенд белән 4 партия уйнаячаклар. Пәнҗешәмбе кичке сәгать 6-да беренче уен беркемнең дә җиңмәве белән тәмамланды. 3 сәгать ичендә Камский һәм Гельфенд 37 йөрүш ясадылар. Гатакамский кыю һәм үзенчәлекле һөҗүм вариантын сойлап, уенны кискенләштерде. Борис Гельфенд аңа каршы шулай ук кискен контрхүҗүм тапты. Ике яктан да икешәр ладья җитеш хәрәкәт иткән һәм филләр белән алышкан бу уенда 2-3 йөрештән Камский җиңәргә яки ул хата җибәрсә Гельфен җиңәргә мөмкин иде. Шулай да уенчылар бу кискен бәрелештән тигез көчләр белән чыкты. Дөрес, Борис Гельфендның уйнар өчен вакыты 57 минут калса, Гата Камскийның вакыты 2 генә минут иде. Димәк, бу уен Гата өчен кызыклы да, авыр да булган. Уеннан соң оештырылган матбугат очрашуында Гата бер сүздә әйтмәде, сораган кешегә автограф биреп, тизрәк кунакхана бүлмәсенә ашыкты. Аның бу ярышка никадәр көч һәм рух салганы, уенның катлаулы булуы һәм аның көч-хәлләрне суыруы күренеп тора иде. Тәҗрибәле экспертлар Камскийның бу дәрәҗәдәге уен өчен тәҗрибәсе күнегүләре җитәрлек булмаса да, аның таланты, ихтияр көче куәтле булуын билгеләделәр. Корстың кунакханасында барган хәлиткеч бәйгедә җиңү өчен аңа шушы сыйфатлар һәм рухи физик көчләре җитәрме? Моны аңлар өчен хәзер шахмат яратучылар интернет аша яки кунакханага килеп уенны күзәтеп торалар.
Вакыйгалар дисбесе белән Римзил Вәли булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иң бай кешеләрнең эш хаклары белән иң ярлы кешеләрнең хезмәт акчалары арасында Башкортстанда 2010 елда аерма 18 тапкыр булган. Башкортстан Русия төбәкләре арасында бу аерма белән иң соңгы урыннарның берсендә тора. Президент Рустам Хамитов кичә хөкүмәт утырышында 2015 елга кадәр хәлләрне үзгәртеп булыр дип ышандырса да, икътисадчы Ринат Гатаулин алдагы елларда вазгыят авыр аягына барачак ди. Югары хезмәт хакы алучыларның эше җитештерү белән бәйле түгел, ә республиканың нефт байлыклары белән бәйле. Нефть тармагында исә әлеге президент Мортаза Рәхимов чорында җитешсезлекләр күп булган. Бу хакта бүген икътисад фәне докторы Ренат Гатаулин үзе тулырак әйтеп сөйләр. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда якын арада ук хөкүмәт рәисе тәгаенләнер дип көтелә. Бу вазифага яңарак вице-премьер итеп билгеләнгән Марат Мөлеков тәкъдим ителәчәк дигән фаразлар бар. Киләсе атнада 19 майда Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының чираттагы утырышы үтә. Парламентның рәсми сәхифәсендә хәбәр ителүенчә, ул утырышта республика президенты Рустам Хамитовның Башкортстан хөкүмәте турындагы канунга төзәтмәләр кертү тәкъдиме каралачак икән. Әлеге төзәтмә премьер-министр вазифасына билгеләнүче кешенең хуҗалык өлкәсендә җитәкчелек итү мөддәтенә бәйле булачак. Әлегә кадәр гамәлдә булган канунга әсәсән, Башкортстан премьер-министры вазифасына хуҗалык өлкәсендә 15 еллык эш тәҗрибәсе булган кешегенә дәгъва итә ала дип беркетелгән. Ә хәзер төзәтеләчәк канунда бу мөддәт 3 тапкырга кадәр киметелергә мөмкин икән. Сәясәт белгечләре хөкүмәт турындагы канунга төзәтмә кертүнең төбендә ни ятканлыгын да фаразлый башлады. Алар әлеге үзгәреш кертү яңарак вице-премьер итеп билгеләнгән Марат Мөлековка җайлаштырып эшләнә дип белдерә. Аналитиклар фикеренчә, президент Рөстәм Хәмитов республика хөкүмәте башлыгы вазифасына нәкъ менә аны тәгаенләргә ниятле икән. Ә Марат Мөлековның хуҗалык өлкәсендәге эш тәҗрибәсе 6 елдан артмый. Хөкүмәт турындагы канунны төзәтү менә шул җитешсезлекне шумарту, урап узу өчен эшләнә булса кирәк. Хәер, бу әле фәкать фаразлар һәм имеш-мимешләр генә. Хөкүмәт рәисе Кенефинә икенче вице-премьер авыл хуҗалыгы министры Эрнест Исаевның тәкъдим ителү ихтималлыгы хакында да сүзләр йөри. Элекке программада әйтелүенчә, Марат Мөлеков Уфада туып үскән татар егете. Аның әтисе танылган галим, филология фәннәре кандидаты Муса Мөлеков. Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле бүлегендә укытты ул. Ә аңа кадәр озак еллар Кызылтаң гәзитендә эшләде. Хәтта берничә ел аның баш мөхәррире вазифасында башкарды. Шулай итеп, Рөстәм Хәмитов үз җилкәсеннән хөкүмәт рәисе вазифаларын төшереп, хәзер бу урынга ышанычлы кешене куярга вакыт җитте дип исәпләде шикелле. Республикада һаман да премьер-министр билгеләнмәүгә ризасызлык белдерүчеләр дә бар иде. Айрыша башкорт милли уюшмалары вәкилләрен бу хәл борчуга сала килде. Әле Уфада 12 май көнне узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә башкорт милләтчеләре шушы мәсьәләне күтәрде һәм президент Рөстәм Хәмитовны тәнкыйть утына тотты. Хәзер инде президентка карата һич югы бер мәсьәләдә дәгъва кими. Башкортстан халкының 12%-тан артыгы хәерчелекнең аръягында көн күрә. Бу хакта республика хөкүмәте утырышында бәян ителде. Әлеге киңәшмәдә республика икътисадына кагылышлы башка күңелсез саннар да китерелде. Баксаң, республиканың эш яшендәге 74% халкы республикада уртача хезмәт хакыннан азрак мәгаш ала икән. Башкортстанда иң югары һәм иң түбән эш хакын алучылар арасындагы аерма бик югары дәрәҗәдә кала. Мисал өчен, 2010 елда республикадагы кремнәрнең яртысы диярлек 20% халыкның кесәсендә калган. Шул ук вакытта иң түбән эш хакы алучы 20% халык барлык кремнәрнең нибары 5%-ына гына кушланырга мәҗбүр. Башкортстанның хезмәт һәм социаль яклау министры Линара Иванова хөкүмәт утырышында чыгыш ясап, иң бай кешеләрнең кремнәре 2010 елда иң ярлыларның кремнәреннән 18 тапкырга диярлек артыграк дип белдерде. Бу җәһәттән Башкортстан Идел буе федераль округында иң азакы урыннарның берсендә. Линара Иванова әйтүенчә, республикада иң югары эш хаклары әүвәлгечә табигый байлыклар чыгару белән шөгыльләнүче ширкәтләрдә һәм әлбәттә инде финанс оешмаларында. Бу тармакларда хезмәт хаклары матур гына яшәрлек булса, республиканың 500 меңнән күбрәк кешесе хәерчелек шигендә җан асырый. Алдагы берничә елда хәлләр тагын да мөшкелләнергә мөмкин дип фаразлый кайбер икътисад белгечләре. Танылган галим, икътисад фәннәре доктор Ринат Гатауллин фикеренчә, моңа кадәр соңгы елларда республикада икътисад һаман түбән тәгәрәде, хезмәт хаклары артмады. Шул ук вакытта инфляция күренешләре хафага салырлык дәрәҗәгә җитте. Әмма тагын да зуррак кыйынлыклар алды әле, ди Ринат Гатауллин. Чөнки Башкортстанның элекке хакимиятләре республика милкен уңга сулга сатып, икътисадны көрчеккә терәп китте. Ә йыгылган икътисадны 1-2 елда гына аякка бастырып булмый. Президент Рөстәм Хәмитовның кайбер тәкъдимнәре өметләр уятуын, әмма аларны тормышка ашыру өчен булдыклы команда да кирәк, ди Ринат Гатауллин.
Элеккеге властьларның экономика политикасы ул үзенең соңгы нуктасына җитте. Ни өчен дигәндә, экстенсив рәвештә хөкүмәт халык байлыгын үз кесәсенә салу политикасы ул яңа байлык китермәй. Бүгенге көндә Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге Башкортстан хөкүмәте кайбер яңа адымнар ясый. Ул адымнар арасында шуларны күрсәтәсе килә. Берничә технопарк төзергә тырышалар. Аларның берсе газохимия буенча Салаватта, Салават нефтьорг синтезының площадкасында, икенчесе аның безнең авиаинститут Кырымда нанотехнологиялар буенча, һәм менә мин үземчә әйтәсем килә, Башкортстан Россия тарафында агропроизводство буенча зур гына өлеш алып тора. Һәм шуңа күрә безгә кирәк агротехнопаркта. Һәм менә шушы идеялар барсы да гамәлгә килсә, безнең республика әкренләп булса да алга китәр дип көтәргә кирәк. Әмма ләкин менә июнь айыннан 1 июльдән августтан сентябрьдән менә яшәйбез. Яхшы коммунистлар, коммунизмда ясамак дип, рәвештә дип әйтеп уйлап булмый. Ни өчен дигәндә, яңаны кору ул авыррак, элек корылган байлыкны үзләштерү ул тиз. Аның өчен законсыз указларда язып, эшне башкарып чыгарга була.
Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин әйтүенчә, Башкортстан икътисадының алга китүе хөкүмәт рәисе итеп кем билгеләнүенә дә бәйле. Икътисадта берни яңламаган һәм яңалыклар кертүдән уттан курыккан кебек курыккан премьер яхшы командада туплый алмый. Шуңа күрә хөкүмәт рәисе вазифасына һәр яктан гыйлемле шәхес тәкъдим ителергә тиеш дип исәпли Ринат Гатауллин. Күренекле композитор, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рим Хасанов Уфадагы дәвахананың реанимация бүлегеннән гадәти бүлмәгә күчерелгән. Бу хакта Башкортстан президентының мәдәният мәсьәләләре буенча киңәшчесе, күренекле джаз музыканты Олег Киреев белдерде. Хәбәр ителүенчә, Рим Хасанов 5 майда бик авыр йөрәк ияне кичереп, Уфадагы дәваханаларның берсенә салынган иде. Башта ук реанимация бүлегенә урнаштырылган талант иясе гомерен коткару өчен Башкортстан президенты хакимияте дәрәҗәсендә һәм республика саулык саклау министрлыгы җитәкчеләре ярдәме белән зур тырышлык салынды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
15 май якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәрбез. Бер төркем җәмәгать эшлекләре төрмәгә хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загриев мәсьәләсен тикшереп түгәрәк өстәл утырышы уздырды. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстандагы бүлекчәсе республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимовны нефть ширкәтләрен сатудан кергән акчаны бюджетка кайтарып бирүгә чакырып, машина колоннасы белән йөрешләр уздырырга җыена. Булар хакында тулырак мәгълүмат Азатлык дулкыннарында 15 май якшәмбе көнне булачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин Волгоград шәһәрендә узган бер җыелышта Гомумрусия халык фронты оештырылачагы турында белдергән иде. Бер атнадан Путин әлеге проектка президент Медведев та уңай карый дип чыгыш ясаса да, илбашының бу проектка шикләнеп карауы һәм аны сайлау технологиясе дип кенә бәяләве билгеле булды. Татарстан сәясәтчеләре халык фронтына карата нинди фикердә тора соң? Тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир.
Бердәм Русия сәяси партиясы кысасында Гомумрусия халык фронтының пайда булуы сәясәтчеләр тарафыннан Русия хакимиятендәге тандемның аермасын күрергә яңа сәбәп дип бәяләнә. Пәнҗешәмбе көнне дәүләт телевидениесен сәфәр кылганда Русия президенты әлеге фронтның оешуын сайлау канунларына туры килә дип әйтсә дә, шул ук вакытта бер генә партияның да башкалардан өстен булып тормавы турында әйткән иде. Моңа өстәп ул, әгәр дә бар нәрсә дә алдан хәл ителгән дип уйланыла икән, димәк, безнең сәяси системаның киләчәге була алмый дип тә белдергән иде. Аның сүзләренчә, бердәм Русия кебек башка сәяси партияләр дә моңа охшаш фронтлар кора алалар. Халык фронтына карата Русиядагы сәяси партияларның Татарстан бүлеге вәкилләре нинди карашта торалар соң? Гадел Русия сәяси партиясының Татарстан бүлеге шура әгъзасы Рәис Фәрдиев бүгенге көндә бердәм Русия партиясе хакимияттә калу өчен бу фронтны оештырды. Әлеге хәрәкәтнең хәтта исеме дә дөрес түгел дип белдерә.
Единая Россия үзенең яшәүсен югалтты һәм Единая Россия власта калыр өчен бу әйберне оештырды дип әйтә. Мансы бер, икенчедән фронт дигән сүз бүгенге көндә ул безнең көндәлек әйбергә керә торган әйбер түгел, фронт булгач сугыш булырга тиеш. Бөек Ватан сугышында фронтта күпекче, җиңгән, яраланган, сугышкан, безнең илне сугыш хәленә кайтармаска иде. Ул әйбер дөрес дип әйтеп уйламыйм. Фронт булгач сугыш булырга тиеш.
Ә менә бу шушы хәрәкәткә керү өчен сезнең партия бүлегенә дә тәкъдим булдымы?
Юк, безнең партия тәкъдим булмады. Безнең лидерыбыз Мирон Сергей Михайлович, я ничек булган, Единая Россия оппозиция, остается оппозиция Единая Россия. Ахыргы съезда, менә бу 16 апрельдә үткән съезда, бу турыда бик трибунадан әйтелде. Ту, нигә Советлар Россия остается Единая Россия оппозиция.
Рәис әфәнде, менә шушындай халык фронты дигән хәрәкәтләр белән бүгенге көндә халыкны сайлауларга җәлеп итү ничегрәк булыр икән соң? Ничек уйлыйсыз?
Минем уйлавымча, 90-нчы елларда теге матур сүзләр сөйләп, матур әйберләр алып әйтеп, ул заман рүтте халык бик акыллы хәзер, кемнең кайда нинди эшләр шөгыльләнгәнен бетнәсе белә. Бүгенге көндә компьютерда бөтен әйбер язылган, күп әйбер компьютерда халык үзенең информациясын ала, шуңа күрә бүгенге көндә менә шулай итеп, кенә эшли торган ни вакытлар заманлар үтеп китте. Шуңа күрә һәрбер партия үзенең точка зрениесе бар, үзенең программасы бар, һәркем үзенчә халыкка үзенчә аңлата.
Халык бары тик эшләгән эшкә карап кына бәяләр дип әйтергә телисезме?
Әйе, халык хәзер тук, һәрбер кеше реаль эшләнгән эшкә генә оценка бирә халык.
Ди Рәис Фәрдиев. Русия Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов исә 20 ел буена халык өчен берни эшләмәгән бердәм Русия партиясе сайлаулар якыная башлагач кына халык фронты исеменнән таянып Дума сайлауларының контроль пакетын алырга җыена дип белдерә. Аның сүзләренчә, халык фронты бары тик Дума сайлауларында бердәм Русия сәяси партиясына тавыш алу өчен генә кирәк. Сойлаулар үткәч бу фронтта башка хәрәкәтләр кебек юкка чыгачак ди Миргалимов.
Шуны әйтергә кирәк. Кемнәр соң аның нигезен тәшкил итә? 20 ел буе реформалар дип сөрән салган. Реформалар кычкырган, һәм бер реформаны да конкретно нәтиҗәсенә китерә алмаган партия. Бүген халыкка тагын таянып, халык исеменнән, халык фронты дигән төшенчәне алып, дума сайлауларында контрольный пакет аларга җыена. Бу хәлбуки нигезсез нәрсә. Бу писуктан здание төзү дигән сүз. Бусы беренчедән. Икенчедән, сез карар бәле, Сталинградта, сам Волгоградта Путин ул турыда сөрән салды. Ничек кенә сөрән салмадын, кайсың ул халык? Менә кичә күрсәттеләр Сочида. Катакомбаларда күп мә самолетның керосинын яндырып, күп мә акча түгеп, министрларына анда җиде. Халык турында сөйләләр, халык бу дөньяда участвовать итми. Бу беренчедән. Икенчедән, менә әгәр дә без марсаларын, узган акчарсаларын карасак, бер сәнгә әйткәндә, генерациянең бит процентлары 25-30% чабасында. Бу фронтның төшенчәсе кем өчен, ни өчен, һәм нәрсә эшләргә өчен җыелганын һәм аның төп стратегиясын, задачасын барлы тик сайлау белән белиләр.
Хафиз әфенде, менә шушы хәрәкәтнең, шушы фронтның максаты сезнеңчә нидән гыйбарәт?
Максатта тоже халыкның сайлаучыларын тавышын жию гына, мында бүтән бер мәселе юк. Бу блокның цементы юк, арматурасы юк. Бу блокның как будто нәтиҗәсе юк. Бу временный блок сайлауда, инде Россия ничек кенә тырышмасын, бу сайлауда контрольный пакетны ала алмый. Шуның өчен менә бу блокны создау итәләр. Ну, фронт дигән төшенчәне мин болар аңлар идем. Әгәр дә халык үзе создау итсә, Фатрин Константинов 93-нче елны Народный фронт создау итеп бирде. Ул бит нәрсә астан булырга тиеш. Халык иченнән, халык ихтияҗын, халык мәнфәгатен якты торган фронт булса үзенә бер хал. Бу фронтның бит башында олигархлар утыра. Миллиард сум акча җыеп, халык хисабына безнең нефть газы сатып, сез карагыз, карчыклары миллиардларын сум, 200 миллион, 150 миллион эшлиләр. Кайсы халыкның шанкары акча дигәне бар? Юк бит.
Хафиз әфенде, менә президент Минджеев әйткән иде, шушы Гадел Русия кебек фронтларны башка партияларда кора ала, оештыра ала дип әйткән иде. Коммунистлар партиясе шушыңа охшаш фронт яисә берәр хәрәкәт корырга, оештырырга уйлыймы?
Дигәләр, безнең бит фронтыбыз бар, Народный патриотический фронт уже 20 ел эшләп килә. Менә безнең бу советта карар гәле. 3 депутатыбыз партиясе. Берсе генерал аудиторчы, а берсе профессор, академик. Это менә безнең Татарстан фронтыбыз бар. Шуны безнең нидә Дума депутатларында 6-7 депутатыбыз партиясе. Народный патриотический фронт КПРФ-ның барлыгы 20 ел эшләп килә. Аны создау тәкъдиме уже давно создана. Каждая партия фронта булмый. Фронт ул, когда менә аны текста зарплата кебек пенсияга чыгарганнар, икенче фронт олигархлар. Олигархка ничек кенә теләмәсен, халык фронты создау итәргә аларның хаклары юк. Аларның фронтлары узды, алар банкротлар. Экономически да, политически да, финансовый да, социальный да, һәм избирательный законодательство, алар банкротлар. Шуның өчен аларга менә бу төшенчә генә кирәк. Халык фронты дигән, күп республиканы йөреп чыкты, крестьяннар да, фермерлар да, укытучылар да, врачлар да, җәмәгать тавышын сайлагыз, бу сайлауга коммунистлар партия җиңәргә тиеш диләр. Аларны халык фронт төшенчәсе белән генә үзәкләренә аудыра алмыйлар. Әгәр дә крестьяннарның җитәрлек күләмдә эшләре булса, эшчеләрнең зарплата булса, укытучылар, врачларның квартиралары һәм зарплаты булса, алар фронтка да бармый, нигә дә барып калса үтәр иде. Шу өчен 20 ел күрсәтте, бу партия нәрсә генә эшләмәсен, нинди генә исемлектә булмасын, аларның эшләре юк. Шуның өчен бу бик глубокий смысл белән президент аппаратында эшләнелгән технический, политический шаг, чтобы только тавышка джерга декабрь сайларында, һәм март сайларында, чтобы генерал Сенең үз президентын Япатыр өчен уйлап чыгарылган уйдырмалы сүз Народный фронт.
Хафиз әфенде, ничек уйлыйсыз, менә шушы халык фронты сайлаулардан соң нинди язмышка дучар булыр икән?
Җәмәгать, без 20 ел эчендә нинди генә фронтлар булмады, нинди генә партиялар булмады. Юкка чыгачак. Алар бит сайлау алдында ул фронтлар, ул блоклар кайсылы булалар. Сайлауга соң даже кайсы бер партиялар үз сайлаучыларын оныталар. Минәтнең исемнәрен. Шуның өчен bu situasiyada İttan Bırtıvarken tige kalkavuş kibik suğur batuşunun salamla tutunganı kibik.
Дей Русия Коммунистар партиясының Татарстан бүлеге жетекшесі Хафиз Мирғалимов.
Русия премьер-министрі Владимир Путин түзіген Халық фронтына Татарстан саясатшыларының қарашларын Райнур Шакер жеткерді. Шушы күндерде Қазанда Кәрім Тинчурин есіміндегі драма театры бинасында «Алтын Қазан» татарша рок-опера бірінші тапқыр кең жемағатшілікке тәқдим етілді. Бұл Қазан консерваториясы 5-ші курс студенті Эльмир Низамовның диплом іші дейді. Ол көптеннен опера язарға қиялланып жүрген екен. Еш композитор сөздерінше әсерінің татар милли колорит пен суғарылуы һәм оңа заманша рок-музыканың қосылуы башқа шундай әсерлерден аны ныққына айырып тұра. Әсердегі бүтін партиялерні консерватория қоршындағы опера студиясы студентлары башқара, либреттіні обройлы татар шағиры Ринат Харис ижат еткен. Ол Қазанның келіп шығышы хақында риуаетлеріні жиып, ұтсыз да қойны тұрған алтын Қазан турында үр яңа бір әсер ижат еткен. Яңа рок операның іштәлігі хақында хабәшіміз Бекет Имерова, либретті авторы бұ күнлерді 70 яшын бәйрәм етуші белгілі шағир Ринат Харис білен сияшты.
Иң беренче нәүбәттә мин әсәрнең нигә язылганы турында берничә сүз әйтмәкче булам. Безнең Казаныбыз бик борынгы шәһәр, 1000 елны артык аның яше, әмма ләкин Казан турында зур әсәрләр язылганы юк. Драма әсәрләре дә юк, Казан турында романнар да юк, Казан турында повестьләр дә юк. Гәрчә Казан исеме яңгыраган әсәрләр күп, шигырьләр дә бар, җырлар да бар, әмма ләкин зур күләмле әсәрләр әле бүгенге көнгә хәтле юк иде. Бату Мүлүков белән заманасында без Казан дигән оратория язган идек, әмма ләкин ул ничектер киң яңгырый алмый калды. Ә менә бу минем карашымча Казан турында иң зур күләмле беренче әсәр. Шуның өчен дә ул безнең өчен бик кыйммәтле. Бигрәк тә 2013 елда булачак бөтен дөнья универсиадасын каршылаган көннәрдә аның әһәмияте тагы да арта. Казанның барлыкка килүе, Казан ничек шушы җиргә, шушы урынга урнашкан?
Исем ничек барлыкка килде? Лугаттагы язуларга караганда кайный торган Казан
легенда буенча утсыз да кайный торган Казанны тапсалар, шул урында шәһәр салынырга тиеш. Менә Казанны ясый оста тимерче, зәркәнче, һәм менә шушы урында, шушы аланда Казан су елгасы буенда утсыз да кайный торган урын табыла. Һәм шунда утсыз да Казанда су кайнап чыга. Казан барлыкка килә. Бусы легенданың бер өлеше. Икенче легенда бар бит инде. Хан кызы Казан суга су алырга төшүп китә, алтын Казан белән һәм Казанын төшүп җибәрә. Әллә аны аждаһа ала, әллә булай гына төшүп җибәрә Казаннан суга. Суга Казан бата, Казанны шума-шума эзлиләр, бер көн эзлиләр, биш көн эзлиләр, бер ай эзлиләр, 10 ай эзлиләр, эзли-эзли бу тирәдә йортлар барлыкка килә. Иң алдан чатырлар, аннары йортлар барлыкка килә, һәм шулай итеп Казан барлыкка килә. Мин шушы ике легенданы берләштереп, өченче легенда белән аждаһа, сазаган легендасы белән кушып, менә шушындый либретто яздым. Кульминациясе алтын Казанны сазаган авызыннан су төбеннән тартып чыгару һәм Казанга су салып, утсыз да кайнату, әмма ләкин Казанда су утсыз да кайнар өчен бу Казанга суны канга тимәгән кул башкарырга тиеш. Бернинди җинаят эшләмәгән кул салырга тиеш. Ә андый кул фәкать хан кызы Акбикәдә генә бар. Менә Акбикә сала хәләл суны. Хәләл су алтын Казанда утсыз да кайнап чыга. Шуннан Казан барлыкка килә. Казан каласы, Казан шәһәре.
Җырлар да башкарыла дип әйтелгән матбугатта. Нинди җырлар ул эчтәлеге, ничегрәк аның?
Анда бит мәхәббәт тарихы бар, анда бәрелешләр бар, анда төрле-төрле шәхесләр бар, алар арасындагы мөнәсәбәтләр, хан кызының һәм зәркәнченең бер-берсенә булган бик җылы гышык дип әйтергә ярый торган мөнәсәбәтләре. Алар барысы да тора-бара сүздән җырга әверләләр, ариозларга, арияларга әверелеп яңгырыйлар.
Бу җырларны кем башкара бу арияларны?
Бу Казан консерваториясының опера студентлары, опера студиясе тарафыннан куелган сахнелаштырылган шундый зур күләмле әсәр. Композиторы Илмир Низамов ул шушы әсәр белән консерваторияны тәмамлый.
Бу опера сәхнәдә куелырмы, ничек уйлыйсыз?
Аны мин әйтә алмыйм. Ни дәрәҗәдә бу рок опера белән театрлар кызыксынып китәр, ни дәрәҗәдә шәһәр кызыксыныр.
Аны рок операда милли, анда яңгыраш та бар дип әйтелә. Сезнең карашка ничек? Рок милли рок опера ничегрәк килеп чыкты?
Менә ансын инде музыка белгечләре әйтергә тиеш.
Ну сезнең чә ничек? Сез бит авторларның берсе.
Мин бит либретто авторы. Мин музыка авторы түгел, һәм мин музыка белгече дә түгел. Мин фәкать музыка белгечләренең фикерләренә генә таянып әйтә алам. Үземнең колак белән фикерләгәндә, әлбәттә анда милли мотивлар күп. Әмма ләкин алар бик заманча эшләнгәннәр. Яшьләргә бик ошады. Студентлар тыңладылар бу рок операны һәм бик тә тәсирләнеп тыңладылар.
Казанда бу көннәрдә генә тәкъдим ителгән өр-яңа Алтын Казан исемле татарча рок операдан өзек булды бу. Шулай ук сез операның либретто авторы бу көннәрдә 70 яшен бәйрәм итүче билгеле шагыйр Ренат Харис белән әңгәмә тыңладыгыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, динташлар. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең итибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 299-нчы хадискә бирелгән аңлатманың икенче өлешен тәкъдим итәбез. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Бер кеше бер кавемгә охшаса, шул кавемнән хисап ителер. Риза Фәхретдин шушы хадискә биргән аңлатмасында бу хадискә таянып, ислам диненә кайбер нигезсез гадәтләр кертүче, башка халыкларның яхшы якларның мусульманнар тарафыннан үрнәк итеп алынуына каршы чыгучы кешеләрне тәнкыйть иткән иде. Ул үзе яшәгән замандагы андый кешеләрнең нигезсез эшләренә мисал итеп, аларның ысулы җәдидәгә, ягъни Европача мәгариф системасына, мәйетләрне кабергә арба белән алып баруга, мәчетләргә садака сандыклары куюга, кайбер Европа киемләрен киенүгә каршы чыгуларын китергән иде. Хәзер инде аңлатмадан өзекләр укуны дәвам итәбез. Риза Фәхретдин монда та кайбер фанатикларның нигезсез эшләренә мисаллар китерергә дәвам итә. 5. Кайбер гыйлем белән шөһрәт чыгаручылар аяк өстендә бәвел итүдән бик каты сурәттә тыйдылар. Төркистанда булган кайбер шәһәрләрдән килгән хатларда кайбер галимнәрнең аяк өстендә бәвел итүчеләрне сүгүләре риваят ителәдер. Бу мәсьәләдә бу дәрәҗәдә катылык күрсәтерлек нинди нәрсә бар? Бу турыда иң дөрес бер риваят булса, улда пәйгамбәребезнең хатыны Хәзрәт Гайшадан күчерелә торган бер хадис булса кирәк. Ул хадис, әгәр дә бер кеше Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр аяк өстендә бәвел итте дип сөйләсә, ышанмагыз. Ул эш андый булмады дигән эштәлектәдер. Хафиз Ибне Хаҗар Sahih-i Buxoriy ismli hadislar kitobini yozgan anglatmasında bu hususta ushbu ravishda fikr bayon etadir. Hazreti Ayşe öz g'ilmine ve öz shahidligine ko'ra xabar beradir. Ul Muhammad payg'ambarning uy ichinda yurt orasında bo'lgan hallarini yaxshi bilsa da, tishda bo'lgan va o'zi ko'rmagan butun ishlarini bilib bitira olmasa g'ajab tugil. Allah ilçesi Muhammad payg'ambarning oyoq üstünde bavil itu xabarin ulu sahabalardan Hazreti Huzayfa rivoyat etadir. Hamda shu xalning Madinada bo'lganligi ma'lum. Üz küzü bilen körüp süyli turgan Huzayfaga ishonmasqa nechik yori? Bu ni degan söz buladır? Oyoq ura bavil itu İslam davlatining ikinci xalifasi Umar bin Xattob, dörtinci xalifasi Ali bin Abi Talib, Zayd bin Sabit kibak ulu sahabalardan ve alardan başkalardan da ma'lum. Bu iş ise bunda hiçbir makruhluk, yani naşarlık bulmağa delildir. Ayak üstünde bevil itüden tiyu hakkında Allah ilçisi Muhammed Peygamber'in üzünden bir gine hadiste yok. Sünnet bilen gamel ituge artık derecede ehemmiyet biruşu edemlerden bulgan Neylül Evtar isimli eserinin hocası, sözünün kıskası şul. Çügerep bevil itüde, ayak üstünde bevil itüde bulgan nerselerdi. İmam Tirmizi de, gilim ehellerinden bir türküm, ayak üstünde bevil itüge rühsat itü tarafındalar deyip, üz sözün sürep kitedir. İndi haller şulay bulgandan son, men teşebbehe, yani bir kişi bir kavimge ıxşasa kibik, umumi gıybarali ve nerselerge qoğuluva şübheli bulgan bir hadis bilen delil çıgarıp, bu gamelden tiyarga nişik mümkün bula. Şul gamelini kılıvçılarını ikfar iterge, yani sügerge nindi bir delil tabuladır. Tugrısı Müslümanlarını sügerge, bularının nindi bir hakları var. Hacet ütev turusunda mümkün kadar perdelenirge, ve mümkün kadar taharet ve gigiyenege ehemmiyet birerge tiyişli. Şuşu iki kağıyda hatırda tutulsa, onun revişinde küp hikmet yok. Her kim vakit ve zamanını hem de urunlu ve umaylıklı rigaya kılıp, yani itibar birip, şuna turu kilgen revişte gamel kılırga tiyişli. İslam dinine negizsiz gadetler kirtüçülerinin işlerine altıncı misal. Her türlü cemgiyeti hayriyelerini inkar kıldılar ve şul işler ortından yürüvçülerini zalaletke, yani doğru yoldan yazuga nispet ettiler. Bunların bu işleri şul kadar mağnasız ve şul derecede asılsızdır ki, bunun hakkında süs silevde boş nersedir. Cidinci misal. Yerlerinin yalan başbuluların ve çet çit girip yürülerin yaramaytırgan işlerden sanadılar. Çeç meselesi 133. hadis-i şerif anlatmasında söylendi. Bunda tekrarlarga hacet görülmey. İrlerinin yalan baş halde tırulara, yürülere, şeriat karavında mübah, yani haram bulmagan iş ikenlige, başlarını perdeleb, kaplab tıru hakkında teklif yukluğa her kimge mağlum bulurga tiyişli. Çeç çit girip yürüde başka din halkına ışavlık bulsa, başını kırıp yırtüde de başkalarga ıxşav var. Şulay bulgaç, birin dürüst kürüp de, ikinci birin tıyuda hikmetini inerse. Çeç hakkında, tilesegiz onu bütünlük hitstirigiz, ya ise kaldırıgız hadisi rivayet itiledir. Allah ilçisi Muhammed Peygamber, şuşu sözünü eytip turganda, çeç üstürüp yürüden tıyu hakkı kimde bulur?
Siz Riza Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığınız yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlıqnın totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Onsu Qırmaş buldu. Sağ bolasız.